Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, από το τέταρτο κεφάλαιο. Εγώ λοιπόν σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς όταν θα εμφανιστεί και θα βασιλέψει. Κήρυξε το Λόγο του Θεού με επιμονή, στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε. Και όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου, διδάσκοντας με όλη σου την υπομονή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια. Εσύ όμως να έχεις ξεκαθαρισμένη κρίση για να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Να κακοπαθήσεις, να εργαστήσεις για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδύ στο Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα το δρόμο ως το τέλος. Φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό του.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Με τη σημερινή μας μελέτη φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο, τη δεύτερη όμως επιστολή. Και φτάνουμε στο τέλος με μια αίσθηση θλίψης. Ο Παύλος θα δώσει οδηγίες στον Τιμόθεο για τους τελευταίους καιρούς. Μετά θα έχουμε την επιθανάτια μαρτυρία του Παύλου, που πιθανόν να είναι τα τελευταία του γραπτά λόγια. Θα διακρίνουμε το αίσθημα της μοναξιάς του. Βρίσκεται στη Ρώμη, μόνος και εγκαταλειμμένος, σε εκείνη τη φοβερή υπόγεια φυλακή. Κρυώνει και ζητάει από τον Τιμόθεο να του φέρει του πανοφόρου. Είναι μόνος και οι ώρες είναι ατελείωτες. Ζητάει από τον Τιμόθεο να του φέρει τα βιβλία του και ιδιαίτερα τις περγαμηνές. Αλλά με τη θλίψη και τη μοναξιά θα ακούσουμε επίσης και μια νότα νίκης, καθώς ο Παύλος δίνει την τελευταία του παρότρενση στον πνευματικό του γιο στην πίστη. Καθώς τον ακούμε, θα ακούσουμε από τον Θεό αυτό που θέλει να ακούσουμε. Είναι τα τελευταία του λόγια για μας. Αν δεν είσαι έτοιμος να δεχθείς, δεν νομίζω ότι έχει τίποτε περισσότερο να σου πει και ο Θεός. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου. Σε εξορκίζω λοιπόν μπροστά στο Θεό και στον Κύριο σου Χριστό, ο οποίος πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς, κατά την εμφάνισή του και τη βασιλεία του. Έτσι ξεκινάει το πρώτο εδάφιο. Η εντολή δεν είναι παρά μια εικαισία στην παρουσία του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κατά την εμφάνισή του και τη βασιλεία του, λέει. Η εμφάνιση του Χριστού και η βασιλεία του δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η εμφάνισή του είναι η επιφάνεια, η αρπαγή της Εκκλησίας, η συνάντηση της Εκκλησίας μαζί με τον Χριστό. Η βασιλεία του αναφέρεται στην αποκάλυψη του Χριστού όταν επιστρέψει στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Δύο φορές θα κρίνει. Θα κρίνει τους δικούς του, όταν τους πάρει από τον κόσμο, επίσης θα κρίνει εκείνους που θα στραφούν στο Θεό κατά τη διάρκεια της μεγάλης λήψης. Όλοι εμείς που είμαστε πιστοί θα έρθουμε ενώπιον του για να κριθούμε κάποια στιγμή. Η ζωή μας θα δοκιμαστεί για να φανεί αν θα πάρουμε ή όχι κάποια ανταμοιβή. Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, ενώπιση του γεγονότος ότι θα σταθείς μπροστά του για να κριθεί η ζωή σου, να τι πρέπει να κάνεις. Αυτές οι οδηγίες στον Τιμόθεο είναι το ίδιο σχετικές σήμερα όσο και τότε που μεταδόθηκαν από το στόμα του Τιμόθεου. Αυτό λέει ο Θεός και σε εμάς αυτή τη στιγμή. Η συνέστηση ότι ζούμε συνεχώς κάτω από το βλέμμα του Θεού, ο οποίος τελικά θα είναι ο κριτής μας, αποτελεί δυνατό κίνητρο για μας για να ζούμε και να τον υπηρετούμε σύμφωνα με το θέλημά του. Η προσδοκία της επιστροφής του Χριστού και της εγκαθίδρυσης της βασιλείας του Θεού μας παρακινούν επίσης σε πιστότητα. Η κρίση θα περιλάβει όλους τους ανθρώπους, όσους έχουν πεθάνει μέχρι τον ερχομό του Χριστού και όσους θα ζουν τον καιρό εκείνο. Ας δούμε τώρα το δεύτερο εδάφιο. Να κηρύξεις το λόγο του Θεού, να επιμείνεις αυτό, είτε είναι κατάλληλες οι περιστάσεις είτε ακατάλληλες. Να ελέγξεις, να επιπλήξεις, να εμψυχώσεις με πολύ μακροθυμία και με πολύ διδακτικό τρόπο. Ο Παύλος λέει να κηρύξεις το λόγο του Θεού. Αυτή η φράση είναι ένα είδους ιαχής, ένα σύνθημα, στο οποίο οι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Να επιμείνεις αυτό, είτε είναι κατάλληλες περιστάσεις είτε ακατάλληλες. Θέσε το ως άμεση προτεραιότητά σου. Είτε η καιρή είναι καλή, είτε ενάντια. Οποτεδήποτε υπάρχει ευκαιρία. Και όταν δεν υπάρχει, αγωνίσου να δημιουργήσεις κάποια ευκαιρία. Ο κριτής είναι στην πόρτα. Και για τον κάθε άνθρωπο, η αιωνιότητα βρίσκεται κοντά. Όποτε συναντάς ένα αμαρτωλό, δώσ' το λόγο της διαλλαγής, του Ευαγγέλιο. Μην αρκείσαι μόνο στις προκαθορισμένες ώρες και μέρη. Οποτεδήποτε μπορεί να γίνει κάτι, κάντο. Λέει να ελέγξεις. Δηλαδή, ανασκεύασε και ανέτρεψε τις τυχόν ζημίες που μπορεί να έχουν κάνει διάφοροι ψευτοδάσκαλοι. Να επιπλήξεις. Επίπληξε. Επιτίμησε εκείνους που δεν είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την αμαρτία τους. Να εμψυχώνεις. Σημαίνει να παρηγορείς κάποιον με στόχο να τον εμψυχώσεις. Θα πρέπει να εμψυχώνεις εκείνους που είναι άτολμοι, αδύναμοι ή αντιμετωπίζουν πειρασμούς. Με πολύ μακροθυμία. Σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ασκείς υπομονή και με κάθε διδακτικό τρόπο. Χρησιμοποίησε την ανάλογη μέθοδο ή στυλ που ταιριάζει στην καθεμιά από αυτές τις περιπτώσεις. Το κήρυγμα εμπεριέχει μια αυθεντική, δημόσια διακήρυξη της αλήθειας του Ευαγγελίου. Ο Θεός μιλάει μέσω των κηρύκων του. Η δαχή του Παύλου προς τον Τιμόθεο τόπος αφηνίζει αυτό. Το κήρυγμα είναι εντολή του Θεού προς τον κήρυκα που καλεί. Η διακήρυξη του Ευαγγελίου εμπεριέχει την εξουσία του Θεού για την κάλυψη των αναγκών των πιστών και για την επανόρθωση και εμψύχωσή τους. Το κήρυγμα είναι ένα δυνατό, τονωτικό γιάφξη, ωριμότητα και καρτερικότητα. Το κήρυγμα πρέπει να γίνεται και όταν οι περιστάσεις είναι ευνοϊκές και όταν είναι αντίξωες. Και όταν οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και όταν δεν ανταποκρίνονται. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ότι η διακήρυξη του Λόγου του Θεού είναι και ευθύνη αλλά και μοναδικό προνόμιο του ανθρώπου. Η πηγή του κηρύγματος είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός αποκαλύπτεται επαρκώς και πλήρως μέσα σε σελίδες της Αγίας Γραφής. Όσα κηρύττουμε πρέπει να είναι σε πλήρη αρμονία με το Λόγο του Θεού. Γιατί όταν κηρύττουμε, μεταδίδουμε το μήνυμα του Θεού. Ο κήρυγας του Ευαγγελίου πρέπει να έχει πάντοτε ανοιχτή τη βίβλο στα χέρια του όταν κηρύττει, για να μπορεί να δηλώνει «Να, τι λέει ο Κύριος». Ας δούμε όμως τώρα το τρίτο εδάφιο. Γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την ανώθευτη δασκαλία, αλλά θα προσλάβουν πλήθος από δασκάλους, που η δαχή τους να είναι σύμφωνη με τις δικές τους επιθυμίες. έτσι που να τη νιώθουν σαν ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Να λοιπόν που προμηνύονται κάποιες δύσκολες μέρες. Νομίζω ότι ήδη έχει φτάσει αυτός ο καιρός. Αν και μας εκπλήσει το ποσοστό των ανθρώπων που ακούνε το λόγο του Θεού, σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμό, το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό. Συγκριτικά, πολύ λίγοι άνθρωποι ανέχονται την υγιή δασκαλία. Τι θέλουν λοιπόν? Να προσλάβουν πλήθος από δασκάλους που οι δαχοί τους θα είναι σύμφωνοι με τις δικές τους επιθυμίες. Έτσι που να τη νιώθουν σαν ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Θα προσλάβουν δασκάλους μαζικά σε περιόδους αβέβαιης πίστης, σκεπτικισμού και απλώς περιέργων πιθανολογιών σε θρησκευτικά θέματα, δάσκαλοι όλων των ειδών σειραίων σαν τις μύγες στην Αίγυπτο. Η ζήτηση δημιουργεί την προμήθεια. Οι ακροατές προκαλούν και διαμορφώνουν τους δικούς τους κήρυκες. Αν οι άνθρωποι απαιτούν να λατρέψουν ένα μοσχάρι, ένας κατασκευαστής μοσχαριών βρίσκεται αμέσως. Αυτό σίγουρα είναι αλήθεια σήμερα. Κάποιος είπε ότι ο σύγχρονος άμβωνας είναι αντιχείο που απλώς απηχεί αυτό που ο κόσμος θέλει να ακούσει. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας περιγράφει κάποιους δασκάλους γαργαλώντας τα αυτιά εκείνων που επιθυμούν ανυπόμενα το γαργάλιμα αυτό. Ο Σενέκας λέει, μερικοί έρχονται να ακούσουν, όχι να μάθουν. Έτσι όπως πάμε στο θέατρο, για ευχαρίστηση, για απόλαυση στα αυτιά τους, να απολαύσουν την ομιλία, τη φωνή ή το έργο. Αυτή είναι η εικόνα της εποχής μας. Μερικοί πάνε στην εκκλησία για να προσευχηθούν και μερικοί για να δουν τι φοράνε οι άλλοι. Δεν πάνε να ακούσουν την υγιή δασκαλία. Δεν θέλουν ούτε και ενδιαφέρονται να ακούσουν το λόγο του Θεού. Θέλουν κάποιο υποκατάστατο. Θέλουν θρησκευτική διασκέδαση από χριστιανούς εκτελεστές που θα γαργαλίσουν τα αυτιά τους. Αγαπούνε τις καινοτομίες. Ο άνθρωπος που απλά ανοίγει τη βίβλο απορρίπτεται, ενώ ο ρηχός θρησκευτικός θεατρινισμός γίνεται διασημότητα. Και το εδάφιο 4 δείχνει ότι οι κνηθόμενοι την ακοήν, όπως λέει το κείμενο, θα γίνουν κουφοί, καθώς οι άνθρωποι θα στρέφονται μακριά από την αλήθεια και θα πιστεύουν σε ανθρώπινους μύθους. Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι το έργο του κηρύγματος θα μπορούσε να πέσει σε ανάξια χέρια. Αυτό το έκανε γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι θα προτιμήσουν δασκάλους που θα συμφωνούσαν με τις απόψεις και τα γούστα τους και θα δίδασκαν εκείνα που θα τους ευχαριστούσαν. Θα παρουσιαζόντουσαν δηλαδή αυτόκλητοι δάσκαλοι που θα πλανούσαν άλλους με ρηχές δασκαλίες ή θα δάσκαν ανθρώπινες δασκαλίες παρουσιάζοντάς τες ως δαχοί του Θεού. Άλλοι, παρακινούμενοι από την πλεονεξία, θα ήθελαν απλά να εκμεταλλευτούν τους ακροατές τους. Αυτή είναι μια εξαίσια δήλωση και τώρα διαβάσουμε το εδάφιο 4. Και έτσι θα αποσπάσουν την προσοχή τους από την αλήθεια και θα στραφούν στα παραμύθια. Θέλουν κάτι καινούριο, κάτι που θα τους διασκεδάσει. Κάποτε, ένας νεαρός κατηγητής, όταν διδάσκει το βιβλίο της Αποκάλυψης, η εκκλησία γέμιζε, η ομάδα του γέμιζε. Αν άνοιγε να διδάξει μια επιστολή, όπως την επιστολή προς Ρωμαίους, η εκκλησία, η συνάθρηση αυτή άδειαζε. Και το είπε σε κάποιον σοφό γέροντα. Και αυτός απάντησε, θα ανακαλύψεις παιδί μου, ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον Αντίχριστο, από ότι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια μεγάλη διαδρομή για να καλύψουν από κάποιον ομιλητή την πιο παρατραβηγμένη ερμηνεία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γαργαλιζόμενοι την ακοήν, όπως λέει εδώ το κείμενο. Τους αρέσει να ακούνε για όλα αυτά τα παράξενα, αλόκοτα και ασυνήθιστα πράγματα. Θέλουν να τους διασκεδάσεις, αλλά δεν θέλουν να τους δώσεις το λόγο του Θεού. Οι ψευδοδάσκαλοι δεν αγνοούν πάντοτε τα ορθά δόγματα της πίστης. Μερικές φορές εκχυδαίζουν την αλήθεια για να γίνουν δημοφιλείς και λένε εκείνα που θέλουν οι άνθρωποι να ακούνε, πλώντας έτσι τη συνείδησή τους με αντάλλαγμα την επιδοκιμασία του κοινού. Για να αντισταθεί κανείς στις προκαταλήψεις των γύρω του, πρέπει να έχει το θάρρος να υπερασπίζεται τα γνήσια και άγια δόγματα της πίστης. Εσύ όμως, λέει το εδάφιο 5, να διατηρήσεις τη διάβια του πνεύματός σου, σε όλα, να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις. Κάνε το έργο του Ευαγγελιστή, την αποστολή σου να την ολοκληρώσεις. Το έργο του Ευαγγελιστή δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει σήμερα. Την εποχή του Παύλου, ο Ευαγγελιστής ήταν δάσκαλος των γραφών, που ταξίδευε, ήταν ένας ιεραπόστολος. Ο Παύλος ήταν Ευαγγελιστής με αυτή την έννοια. Τώρα λέει στον Τιμόθεο, κάνε το έργο του Ευαγγελιστή. Που ήταν αυτό που έκανε όταν βρισκόταν με τον Απόστολο Παύλο. Και του λέει επίσης να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις. Προειδοποιεί λοιπόν τον Τιμόθεο ότι θα υπέφερε δυσκολίες στο κήρυγμα του λόγου του Θεού. Το έργο του Ευαγγελιστή είναι να κηρύττεις στον κόσμο το Ευαγγέλιο, την κρίση του Θεού για την αμαρτία και την προσφορά σωτηρίας από τον Θεό με παροχή χάρης. Είναι μια σπουδαία πλευρά της χριστιανικής διακονίας. Το έργο του Ευαγγελιστή είναι να αφυπνίσει την πίστη και να κάνει μαθητές για τον Χριστό. Αν και μερικοί έχουν ιδιαίτερο ευαγγελιστικό χάρισμα, όλοι οι πιστοί οφείλουν να δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Οι συγγραφείς των Ευαγγελίων ονομάστηκαν αργότερα Ευαγγελιστές. Παρόλο που ο Τιμόθεος δεν είχε την αποστολή του Αποστόλου Παύλου ως περιοδεύοντος Ευαγγελιστή, εντούτοις έπρεπε να κάνει το έργο του Ευαγγελιστή εκεί που βρισκόταν, όπως θα τον καθοδηγούσε ο Θεός. Ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο Τιμόθεος να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα που συνεπαγόταν η θέση του. Επειδή λοιπόν οι πιστοί είναι υπηρέτες του Θεού, η αρχή αυτή ισχύει για όλους. Όλοι πρέπει να κάνουν το έργο του Ευαγγελιστή, να δίνουν δηλαδή τη μαρτυρία τους σε κάθε ευκαιρία. Ερχόμαστε τώρα σε ένα σπουδαίο κομμάτι της γραφής. Ο Παύλος έχει γράψει εδώ το δικό του επιτάφιο, θα λέγαμε. «Εγώ πάντως προσφέρω κιόλας τον εαυτό μου σπονδύ στο Θεό και ο καιρός αναχώρησής μου από τον κόσμο έχει φτάσει. Τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα. Τώρα πια μένει φυλαγμένο για μένα το στεφάνι της δικαιοσύνης, που την ημέρα εκείνη θα το απονείμει ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους εκείνους που έχουν αγαπήσει τον ερχομό του». Αν είχες πάει στην αίθουσα εκτελέσεων στη Ρώμη, θα είχες δει ένα αιματηρό θέαμα. Ειλικρινά, θα ήταν αποτροπιαστικό να τον βλέπεις να βάζει το κεφάλι του στο ματωμένο κούτσουρο και να βλέπεις τον ψηλό, μεγαλόσωμο Ρωμαίο στρατιώτη να υψώνει την τρομερή λάμα ή το τσεκούρι και με μια μόνο προσπάθεια να αποκόβει το κεφάλι από το σώμα και να βλέπεις το κεφάλι να πέφτει μέσα ένα καλάθι από την άλλη μεριά και το σώμα να πέφτει άτονο και τρεμάμενο από την άλλη. Αλλά ο Παύλος λέει πως αν αυτό μόνο βλέπεις, πραγματικά δεν βλέπεις πολλά πράγματα. Αυτό το κούτσιρο ήταν ένα θυσιαστήριο και σε αυτό η ζωή του προσφερόταν σπονδύ στον Θεό. Ο Παύλος χρησιμοποίησε αυτό το σχήμα λόγου και πριν, στο γράμμα του προς την επιστολή προς Φιλιππισίους, όταν συλλήφθηκε για πρώτη φορά και νόμιζε ότι βρισκόταν μπροστά στο θάνατο. Έγραψε εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 17. «Και αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σαν σπονδύ πάνω στο βωμό της θυσίας και του έργου της πίστης σας, χαίρομαι γι' αυτό και μετέχω στη χαρά όλων σας». Ήθελε να προσφέρει τη ζωή του σαν σπονδύ. Τώρα στο τέλος της ζωής του μπορούσε να πει ότι η ζωή του προσφερόταν ήδη σαν σπονδύ στον Θεό. Τι ήταν η σπονδύ? Δεν δίνονταν συγκεκριμένες οδηγίες από το Θεό στους Ισραηλίτες σχετικά με τις σπονδές. Παρ' όλα αυτά αναφέρονται ξανά και ξανά στην Έξοδο και στο Λεβιτικό. Το κρασί χυνόταν πάνω στη θυσία, η οποία φυσικά ήταν πολύ καυτή, αφού γινόταν πάνω σε ορυχάλκινο θυσιαστήριο που είχε από κάτω φωτιά. Ξέρετε ακριβώς τι θα συνέβαινε. Το κρασί που χυνόταν εξατμιζόταν, ανέβαινε σε πυκνό ατμό και εξαφανιζόταν. Αυτό ακριβώς λέει και ο Παύλος εδώ. «Εγώ προσφέρω τη ζωή μου σαν σπονδύ πάνω στη θυσία του Χριστού. Για μένα δεν ήταν τίποτε, αλλά για εκείνον ήταν τα πάντα». Η ζωή του Παύλου θα εξαφανιζόταν σύντομα και το μόνο που θα φαίνονταν θα ήταν ο Χριστός. Αυτό είναι ένα από τα αραιότερα σχήματα λόγου που έχει χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος. Τόσοι και τόσοι χριστιανοί προσπαθούν να μείνουν στη μνήμη, χαράζοντας το όνομά τους στην πέτρα ή αφήνοντας κάποιο κτίριο που θα πάρει το όνομά τους. Ο Παύλος δεν ενδιαφερόταν για κάτι τέτοιο. «Η ζωή μου», λέει, «είναι μια σπονδή. Ο Χριστός είναι αυτός που πρέπει να υψωθεί, όχι ο Παύλος». Ο επιτάφιος του Παύλου χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι αναδρομικό, στο οποίο ο Παύλος κοιτάζει πίσω τη ζωή του στη γη. Αυτό γίνεται λίγο πριν εκτελεστεί. Και το δεύτερο τμήμα είναι αναμενόμενο, κοιτάζει μπροστά στην αιώνια ζωή. Η γήινη ζωή και η αιώνια ζωή χωρίζονται από αυτό που εμείς εδώ κάτω ονομάζουμε θάνατο. Ο Παύλος συνοψίζει τη ζωή του με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα. Υπήρξε στρατιώτης, ένας καλός στρατιώτης. Υπήρχε μια μάχη στην οποία έπρεπε να αγωνιστεί και μια νίκη την οποία έπρεπε να κερδίσει. Εδώ στο τέλος της ζωής του λέει «Ήμουν στρατιώτης του σωτήρα μου». Φίλε μου, όλοι οι πιστοί θα πρέπει να παίρνουν αυτή τη θέση. Υπάρχει μια μάχη στην οποία πρέπει να αγωνιζόμαστε και κάθε χριστιανός θα πρέπει να είναι προασπιστής του λόγου του Θεού και να υπερασπίζονται τις μεγάλες αλήθειες της Βίβλου. Τον δρόμο τον τελείωσα. Η ζωή δεν είναι μόνο μια μάχη. Είναι επίσης ένας αγώνας δρόμου. Ο Παύλος ήταν ένας πειθαρχημένος αθλητής που αγωνίζονταν να κερδίσει το βραβείο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Παύλος κρατούσε το σώμα του σε υποταγή. Προσπαθούσε να ζει τη χριστιανική ζωή με τέτοιο τρόπο που να μην αποδοκιμαστεί. Έγραψε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 9 εδάφιο 27. Αλλά σκληραγώ το σώμα μου και το καθήποτά σου. Τώρα στο τέλος της ζωής του μπορούσε να πει «Τον δρόμο τον τελείωσα». Είχε ολοκληρώσει όλα όσα ο Θεός είχε σχεδιάσει για αυτόν. Την πίστη τη διατήρησα. Η ζωή ήταν μια παρακαταθήκη από το Θεό και εκείνος υπήρξε καλός οικονόμος. Είχε διατηρήσει την πίστη. Δεν είχε ποτέ του λοξοδρομήσει από τις μεγάλες αλήθειες και οι δαχές του Λόγου του Θεού. Φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε. Σας χαιρετώ με αυτές τις θαυμάσιες αλήθειες της ζωής του Αποστόλου Παύλου και θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.